«Ходімо в лото. Чудесна гра, їй-богу!» «Я додому йду», – сказав Степан. «Поспієте, не втече. Ну, ради мене!» І рішуче потяг хлопця в бік під арку, де одна по одній займались і разом гаснули літери, складаючи півколом напис «Електричне лото». На порозі цього закладу міської розваги хлопця огорнуло те тоскне перечуття, що виникає в людині відразу і без причини, пригнічуючи тягарем страху всі спроби розвіяти його міркуванням. Властиво, він міг би і не йти сюди з Максимом, взагалі з ним не ходити, але якась непоборна цікавість попри огиду затримувала його і вела. Минувши тихий коридор із сивим швейцаром, вони вступили до великої, залятої світлом зали, де з рядками столів сиділи зігнуті нашорошені люди, жінки й чоловіки, а вузькими проходами між лавами стільців нечутно сунулись прислужники, мовчки міняючи картки на дальшу гру. Над цією тишею напружених сподіванок, як вище об'явлення, як вирок з верхнього судді перед натовпом скаржників, витримуючи мірні паузи з металевою ясністю, підкреслюючи одноманітні слова, що знімали в залі тихий шепіт надій і розчарування, холодно, різко і безсторонньо покликав кричі. 41, 20, 34. І за кожного викрику на величезній дошці вздовж задньої стіни запалювались названі цифри, плетучи безладний узор світлих плям. Максим спинився на порозі коло столика, де міняли гроші на умовні бляшки. І Степан запитливо на нього глянув, певний, що бухгалтер хоче погуляти, може навіть його коштом, але той шепнув йому. Аж он у кутку праворуч. Хлопець підвів очі, в тому напрямі побачив коло столу жінку, одутлу й оспалу, в синій, добре знайомій йому сукні, що тепер ледве стримувала повінь її бресклого тіла. Схиливши голову, вона зосереджено пильнувала карток. Отже, обличчя її він не міг роздивитись, але з постави її, з безоглядної завмерлості в увазі зрозумів, що цей стіл став її єдиним і рідним, що в цю залу вона принесла всі рештки своєї жаги. «Це вона? Вона?» – думав він, нудьгуючи над руїною. Раптом після чергового викрику набрякла тінь колишньої мусіньки геть підкинулась і здушеним голосом, мов крізь зціплені на здобичі зуби, гукнула в залу. «Годі! Кінчила! 20! Кінчено!» – бездушно оповістив кричій. І все навкруги взялось шелестким рухом та гуманом, мов заворожені в касті постаті враз прокинулись чарівного сну під діянням таємничого слова. Перевіряли виграш. «Завжди виграє», – злісно мовив Максим. Її голос грубий і жадібний, незмірний з ніжністю колишніх слів, зворушив душу Степанові, як і залу. Але зразу ж у ній теж запанувала тиша, теж усе замерло, ніби всі спогади його знов пірнули в чудесний сон. Він відчув себе вільним, далеким і вищим. Повернувшись, він вийшов із зали. І Максим наздогнав його аж на виході. «Сподіваюсь, ви дозволите мені не відвідувати ваших лекцій», – сказав він, коли вони вийшли на вулицю. В його тверезому вже й різкому голосі забриніла колишня ненависть. «Прошу», – відповів Степан. Вони пильно одне одному вклонились, і Максим пішов перший, зникнувши в імлі, як і виринув, а хлопцеві все, що сталося допіру, наразі видалося маревом, прикрою грою уяви. Силкуючись прийняти бачене як дійсність та добре його обміркувати, він дратувався марністю своїх спроб і сердито поїхав трамваєм, похмуро поглядаючи на темні брили будинків, що, здавалось, щільно пливли повз вагонові шибки. Вдома згадав, що не вечеряв, але виходити вже не хотів. Загодя, знаючи, що нічого їстівного не знайде, він порився з нудьги в шохлядах і, закуривши, почав недбало гортати свої зшитки та записки. Один аркуш несподівано звернув його увагу. Він розгорнув його, зацікавився і прочитав. «Сьогодні вирішив розпочати з щоденника. Є хвилини, що треба відзначити. Мої оповідання видруковані. Хочеться крикнути: «Видруковані!» І бачу рівний шлях переді мною. Я йду. Ні. Лечу, шугаю. Так вільно мені, тепло, радісно. Цілую цей день. Він кинув цигарку, збираючись порвати папірця, потім, добувши олівця, великими чорними літерами накреслив через рядки одне слово – «Йолоп». Дедалі більше починала турбувати Степана Радченка справа з його оповіданнями. Минуло вже досить часу, щоб він позитивну відповідь міг одержати, але редакція жодної звістки йому не подала. І стереотипний напис на обкладинках журналів, що, мовляв, з приводу неухвалених рукописів редакція не листується, набував у його очах гнітючої рації. В рядках цих бринів похоронний марш його з ухвалим надіям, що раптом охопили його і кинули у невідоме, темне річище, у вир, що зібгав його і загрожував викинути на пустинний берег. Поволі спочатку, мов гіркий присмак до думок, але невпинно, щодня виразнішаючи, проходив йому в серце сумнів. Не відаючи ще властивої мети своєї зневіри, він почував уже те прикре невдоволення, той кепський настрій, що, відриваючись від дійсної причини, чіпляється за перше ліпше і висуває наперед другорядне, хоч ним силкуючись свою наявність виправдати. Він заходив у безпорадний стан, і таємні сили душі, справні й ангели-охоронці людини, божественно сліпі й божественно наївні, вживали нишком усіх заходів, щоб одвернути його увагу від дійсної небезпеки, щоб підмінити її хоч кількома, тільки дрібнішими, і тим застерігти його від можливої катастрофи. Інстинкт самоохорони, такий брутальний та немудрий зовні, скільки міг, провадив у хлопцеві хитру роботу, напосідливо доводячи, що його турбують тільки дрібниці невстаткованого побуту, дрібниці минущі і виправні. Тож йому на думку спало, що харч у нархарчу не досить поживний для його організму, і він перейшов до приватної їдальні. То почало здавати, що на повітрі мало буває, і він став гуляти вдень між першою та другою годиною, незважаючи на мряку та негоду. Діставши нежить і легенького бронхіту, страшенно стурбувався за своє здоров'я і старанно роздивлявся на змокрілу від харкотиння хустку, шукаючи на ній слідів туберкульозної крові. І хоч ніколи не знаходив жоднісінької краплини, страх за фізичний стан свій, що здавався йому похитнутим, набридливо докучав йому. Мацаючи свої біцепси, почував у них втрату колишньої пружності, кволість і неохоту рухатись. І справді, під час цих ретельних дослідів із пристрасним бажанням знайти ознаки занепаду тіло, його м'якло і мліло, послужливо доячи потрібні докази знесилення. Тоді його огортав сум і невиразне ремство. В безпосередній зв'язок з цим станом виснаження він поставив і спад чуттєвого бажання до Зоськи. І дійсно, хвилини сласних марень уранці, коли все тіло сповнюється шаленої жадоби і пориває до всіх жінок землі, коли руки могутньо витягаються, щоб їх пригорнути, коли уста посилають їм у простір вітальну посмішку і уші немов чують від них палкий поклик, хвилини ранкового допливу сил, коли весь світ повстає в пристрасних сплетіннях кохання, ці хвилини нечутного перегуку статей припинили свої одвідини, перестали литись гарячою луною в його збудженій крові. От до чого він дійшов. Жах, ганьба. І якщо всілякі можливі недуги хлопця тільки лякали, то послаблення функції, що здавалось йому вельми важливою, відбирало йому самоповагу і глибоко вщербляло на честі.